kun sagale amerikat sagale na amerikat sambata fi dilbata galgalake sa sati la mafi walakka da jalkabe amma sati saliti mitubandi diddami la ma diddami shani fi sogami to kurati washington dc ra naganta afan oromo tini kara satellite tansasu kanara amma jalkabe akamuntani hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya sanbata har'aa qophii torbanii waa'ee dubartootaatii fi ijoolleewwaniin akkasumas qophii dhandhamanna muuziqaa isinii fi dhiyeessa. Qophiin keenya sanbata har'aa inni jalqabaa waa'ee dubartootaatii fi maatiiti. Qopheessituun sagantaa kanaa Tuujubee Horaa waan harkaan qabduu wajjiniin kunuunsi.
Qophii dubartootaaf maatii kanarraa keessatti seenaa dubartii lammii Ameerikaa hidda dhalate Itoophiyaa dhalootaan Tigraay irraa ta'aniif hojii tola ooltummaa irratti bobba'an dhiyeessina. Adde Liidiyaa Shafard umurii isaanii irra jireessa Yuunaayitid Isteetsi keessatti kan dabarsan yoo ta'u qabeenya isaanii gurguranii Tigraay keessaa gandatti dhalataniif mana barnootaaf kilinikii hojjechiisaniiru. Mana barnootaa isaan ijaarsisan keessatti kanneen baratan kolleejiiwwaniif yuunivarsiitiilee adda addaa irraa eebbifamanii har'a biyya isaanii damee adda addaan tajaajilaa jiru. Adde Liidiyaa Shafard dhalatanii kan guddatan Tigraay godina giddu galeessaa Haayilee keessatti kan argamtu ganda Faasmaayi jedhamtu keessatti dargiif TPLF gidduutti innaa waraanni ka'e dargaggummaa isaaniitti baqattummaaf saaxilamuu dubbatu. Waggoota hedduu booda xumura bara 1990 gara qeelee dhaloota isaanii Faasmaayitti deebi'an. Maatii koo gaafachuu innaan dhaqu mana barnootaa akka isaan hin qabaanneen hubadhe. Asii ijoolleen koo mana barnootaa innaa deeman hagam akka isaan gammadan nan beeka. Ijoolleen sun kan isaan barbaadan sanuma. Lukaan karaa fagoo deemanii innaa baratan rakkoo hedduun akka isaan mudate innaan dhaga'u hedduun gadde. Intalli tokko mana barnootaatii ituu deebituu dadhabdee boqochuuf gaaddisa mukaa jala akkuma teessetti hirriba ishee fudhatee achumatti waraabessi nyaachuusaa innaan dhaga'u baay'een gadde. Asii biyya gaarii keessan jiraadha. Angan lubbuun jirutti hojjedhe nyaachuu nan danda'a. Ijoolleen koos akkasuma. Ijoolleen sun garuu carraa akkasiin qaban. Ofii koo waan ani hin baranneef barachuu dhabuun miirri isaa maal akka ta'e naaf galaa jedhan. Namoonni naannoo sanaa hedduun Ayyoo Liidiyaa jedhee na waama. Kan isaan jiraatan Ameerikaa kutaa Meerilaandii keessa yoo ta'u ijoollee lama qabu. Akka hoo sadiis arganiiru. Mana isaanii konkolaataaf akkasumas qabeenya isaanii kabiru gurguranii maallaqa qusatan illeetti dabalanii bara 1998 Adde Liidiyaan mana barnootaa sadarkaa lammaffaa ijaarsisan. Manni barnootaa sun tajaajila isaa waggoota 16 keessatti barattoota sadarkaa adda addaa irra ga'an horateera. Garuu naannoo Tigraay keessatti lola waggoota 2 ol fudhateen manni barnootaa sun miidhaan irra ga'ee jira.
Itti haadha zabaggeessanni ani nibbata siree kaayyid kumaalaalus kolloo tamqolo timirti zeebiloo musraa hoo.
Ani walitti bu'iinsi sun erga mudatee hin deemne. Haa ta'u malee achi kan jiran obboloonni koo arganiiru. Waa'ee haala isaanitti himu meeshaalee qabeenyaan jiru saamamuuf caccabuu kanafis barbadaa'usaa dhaga'eera jedhan. Adde Liidiyaan mana barnootaa sadarkaa lammataa maqaa isaaniitiin moggaafame kan ijaarsisan qarshii miliyoona 25 ture. Manni barnootaa kun kutaalee 16 kan qabu bilookii 4 fi laaboraatoorii fi waajjiraalee bilchiinsaaf kutaalee tajaajilan bilookii 3 qaba ture. Meeshaalee guutuu kan ispoortii fi jimnaastikii tajaajilan dirree taphaa kan qabuuf heektaara 4 irra kan buufate ture. Manni barnootaa Adde Liidiyaan ijaarsisuun kennan kun yeroo ammaa haalan irra jiru daayirektara yeroo fi kan ta'an obbo Aragaawii Gabralibaanos dubbataniiru.
Hizni naye qomtaat gin maxabarsabu naayitti kabaabi
lifaa haalli isaa nama gaddisiisa. Hawaasi naannoo barattoonni fi barsiisonni rakkoon qorqalbii isaan irra ga'eera. Meeshaalee barnootaa haala isaa ennaa ilaallu immoo manni barnootichaa akka durii miti. Hojiin baruuf barsiisuu adeemsifamaa kan jiru laaboraatoorii waltaaleen keessatti waa uumanii hojjetanii fi meeshaaleen gargaarsaaf ta'an otuu hin guutamiin.
Itti dabalee immoo dubartoonni rakkoo qorqalbiif daran saaxilamuu isaanii barsiistuu Kidaan Gabratinsaayee ni dubbatu.
Dandeenya anisiyoo naayi sina umroo chidir baqishiwwaniyuu dagaanaa bishaan facaagamaa taggaa.
Dubartoonni rakkoo qorqalbiitu isaan mudate humnaan gudeedamaniiru kaan immoo miseensi maatii isaanii innaa ajjeefamu arganii rifataniiru. Waraana sana dura barattoota dubartoota walakkaa ta'antu turan. Amma garuu lakkoofsi isaanii gara 100 harka 20 gad cabee jira jedhan. Bamnat Naggaaf Biniyaam Taklamaariyaam mana barnootaa sadarkaa lammataa Liijiyaa kan First Mile keessaa barattoota kutaa 11ffaati. Koovidiif waraanichi boodatti ituu isaan hambisuu baatee sila har'a barattoota kolleejii ta'u turan.
Diskitaatti naayi tasaabara iyyuu hafti haada naayi qaama naayi tasaasana.
Barcumni nuti irra teenyuuf meeshaalee kabiroon caccabaniiru. Gara laabiraatoorii innaa dhufan jechaan malee hojiidhaan waan arginu hin jiru. Walumaa gala caasaan mana barnootichaa hin jiru. Gamoo isaa qofaa tafe kana argaa barachuun qalbii namaa cabsaa jette. Adde Liidiyaan ammas qarshii gara 1,000,000 ta'u deeggarsa gochuudhaan meeshaaleen barnootaa akka guutamu deeggaruu isaanii daayireektarri mana barnootichaa Aragaawii Gabra Libaanos dubbataniiru.
Barullee 13,200 akka bitamu taasisaniiru. Erga isaan kana godhanii booda barattoonni 300 ol barnootatti deebi'aniiru. Jabaannee hojjechuu itti fufnaan. Mucinaa akka dhaabbatan karaa bakka bu'aa isaanii waadaa nuun seenaniiru.
Deeggarsi adda Liidiyaa kana qofaa miti. Yeroo tokko mana barnootaa sanaaf maatii isaanii arguuf gara qe'ee isaanii deemaa utuu jiranii waan daandii irratti isaan mudate waggoota 10 boodallee innaa dubbatan miira isaaniitti tuqama.
Abeen Magaddi Hanti Katoolis Faras Manis.
Faras Maayirraa gara Adwaatti deebi'aa utuu hin jiru. Daandii kiyya irratti namoota 3 dubartiin ulfaa tokko waliin taa'anii turan. Miniibaasii nuti keessa turre innaa argan maaloo dubartii da'uuf kaate nu gargaaraa jedhanii shoofericha innaa kadhatan konkolaataan sun guutuu waan tureef tolan jedhiin hafe. Anis teessuma koo gadhiisuuf innaan jedhu qofaa deemuu hin dandeessu naan jedhan. Dhugumayyuu nama isheetti dhiyaatu ishee barbaachisa. Guyyaa sana cinqii ishee an arge yeroo hundumaa ija koo duraan badu. Baay'ee gaddeen kilinikii dhuma duraan ture keessatti kutaa da'umsaa hojjechuufan murteesse jedhan. Waaltaa sana akkuma yaadan hojjechiisuu jalqabanis qabeenyaa isaanii mana barnootichaaf oolchuuf jecha waan gurguraniif salphaan turre. Firoonni koo naannoo kana jiraatan qophii wayii qopheessanii doolaara 25,000 walitti naa qaban. Baasii hedduun irratti baheera. Ana hawaasa koo gargaaruun barbaadaa bu'uura tokko tolchuun qaba. Uummatichi anaaf maatii koo obboleettii fi ijoollee kooti jedheen amana. Akkas wal gargaarraan hawaasa jijjiiruu dandeenya. Obbolaa mana jireenyaan qabaan kophee kan hin qabaanne hin qaba. Isaaniif an waanan jiruuf waan nyaatan qabu isa hafe ofii hojjetanii guuttatu. An kanaan amma argaa jiru daran hamaadha. Kanneen deeggarsan qabne sanaafoo eenyutu dhaqqabaaf jedhan. Kutaa itti deessisaniif tajaajilli baqaqsanii hundutti gaggeessamaa ture akkuma mana barnootaa waraana sanaan manca'ee badiin qarshii 9,000,000 hidamu irra ga'u waaltaa eegumsa fayyaa harmooliif daa'immanii kan Ayyoo Liidiyaaf bulchaa yeroo kata'an obbo Kidaan Tasfamaariyaam dubbataniiru.
Qabeenya innaa ilaallu jenereetaroota meeshaalee nama deddeebisuuf oolan waaltaa tajaajilli baqaqsanii hodhuu keessatti gaggeeffamaa ture waan ta'eef laabiraatoorii altiraasaawund meeshaa ji'a ji'aan fayyummaa dubartootaa ittiin hordofan akkasumas qabeenyaan qarshii 4,000,000 tilmaamamu saamamaniiru kaan barbadaa'aniiru. Bu'uura misoomaa irratti immoo manca'uun qarshii 1,000,000 tilmaamamu irra ga'eera.
Ogeessonni eegumsa fayyaa har'a innaa ibsaan hin jiraan tajaajila kan kennan tokko innaa hojjetu kaan immoo ibsaa moobaayilaa ibsuudhaan akka ta'e hojjettoonni ibsaniiru. Manca'uun sun keessuma miidhaan haadholiif daa'imman irraan ga'e ilaalchise dhiibbaa hojii isaanii irra jiru siistara هذا راسفاو أكست إبسو هاد أتوكوف إبسا هم نأدون هجتو يوغان سولاري كريفتشو هنگك أرشي كومسا ديگا فتا بجسر تركو قدع نتو ميجرا إرغدي سيبودا يود كاتي ساعتي ديگ دمي أفرو وردو فين تاسي فمو فيك أبا هتا أمالي بديد أكابين كنت تجاجل إننا كننا جرف سري مرتا يكوفار آني كناف هاتي دي ستوكو أريتيد آن سريگر إسو تركمتي كن نمودتس هجتشو غروين إس نيجران Adilidian har akajratan nama kabro walin wal gargarud an mana kutaj isi chato kukuba kreifataniti. Jirenya sani guyuf kanitin dedebian kejjuma ummata gargaramud ani. Akkasdat abe hawasa kotif kanan gumaj. Kanata usa inna nilad yerosan kongko jolle kotir rabute wanfetan akkain bitanne kanan orke inna niadat nan gadda jat wa Adilidian. Marif kop era kasanu bitta. Nuti kop egari ekaninu ibarban innana anjaran isin wanufattan kop ekayyattan qabdu ubulan kesan biye jirangaru kop ekatanis wanufatanis inqaban injadan ture hala kanan kanan hujjedde samameef manqaye innan argu nangadde hata umare gamon sun injibne jira isa supuf kambades bakkabu suraf martinu wanqo dasa niguma chajein abdatta
Jalan. Arab dua fajar tani segala Amerika seganta afan Oromo kopi guia sambata seni berbuda. Kopi Kenya itianu kopi dan nama nama musikat. Kopi musika harra sebutan enyufa kabate dia tiralat. Walin haja kasam. Kun kopi dan nama nama musikat. Kopin kuni sambata fi dilibata segala Amerika seganta afan umurra kan sini darbu. Kopi kana kundese kan sini diesu an dofkan umurna. Torban darbe torbani acalu kundesa eti yadata muture. Kopi nan namanna muzika har asbi acalu yadachu abjecham sirbasa kesa toko esina pera insene.
Yeah.
Botani nya kana ban ke ta tokko sirba isakrenu a challe
askan tijada tu silaha ana fi galan jalana mi damu somden ko mata nur man fidu tibe bansana to challe kanda mate yo man turati me di marate wayo
Rodo Fajertan, Sagali America, Saganta Afan Oromoti, Anisha Sadamun, Amagaru, Bayen Deme, Yeti, Serbache, Bogota Murasadura, Ojate.
Amabaye Berton Deme, Liko Nagubate, Amabaye Berton Deme, Liko Nagubate, Asamili.
Amerika sedangkan fano remote Ivan Chabe jeda gourmet atau boka walin akan nama
cara sirada tuna maboti rakona mamiti jirutu manamba namagesa garani patini kabeni pitesa hundwar karabiti tatapa juabin muratini biya kapagate kadaka jiratu shakin kabuni bek sigaranko
anusi walini pomati mamini asbebi kirega na mamo charantira daduna maboti rakona mamiti jirutu manambana magesa garani patini kadenyi spiteza hunduar karabiti tatapatu abin muratini biya kafagate gada kajiratu shakin kabuni bekti garanto anusi walini pomati mamini adebi ibada karabiku amnani awatu mama dofte onenko akeku sintani sila gargarbani kararati rarati adinko gargarbau tatanfeni fagata dinseni adankanu fagete jiruda minami fishani akunka batini tudugada oma kitu sobdufa maturi kipanchabeti panokole ibeka budibeke male chansu manna nyake gara e kanti dabe malanjira si pancha de si pano pole ya jonga buya choke male chansu manna nyake gara ayani bame malanjira malanjira malanjira
dr takinya kopin antamanna muzika sagale america saganta afan oromo rasmi darba jiru anarra kanuma rawata kopi genya tanuni ama walitde musim kagistanuki fayata atinin genna gatibula an sokadu moroda
dumatu papi adonna matirorita sida hamana mangenye parargate akka kormana matibokita biteni manamba sugantatu nyatanga bachuni njiru malu madu papi adonna matirorita sida hamana mangenye parargate akka kormana matibokita jabeti mudike barindar bahiruke lakote kalbin pinjabini atebi maritun dahika michuko sinega antijira omani patini kube nabite janalike kriba nabeya dumake waransa bote nadebila ala galike nyomila waransa bote nadebila dike yamida si panjabe ti panopole ibenta budibeke male jichanchu mannanya tegara ekanchi dabe malanjira si panjabe ti panopole ya jonka buya joke male jichanchu mannanya tegara ayani bame malanjira
Galena America sagantan afan oromo galgala ke saati lama fulakka da jalkabe hanga saati saditti sambata galgala kopi satellite dani dabarsu kanarra asirrattirawata kan sinke summe sature ambafkadu morodati kopi kenya boritini amma walitti debinutti nagatti bula